κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου και ειδικά στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική που λόγω ώρας είναι ήδη αρκετοί φίλοι στην συντροφιά μας, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην Κύπρο τον εκλεκτό σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο Δόκτωρ Χρήστος Κληρίδης, καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος νομικής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, πρώην βουλευτής και πρώην πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με τον οποίον εξαιτίας και των εξελίξεων, αλλά των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως εξαιτίας ορισμένων κινήσεων που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό για το Κυπριακό, για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, καλώς ήρθατε. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Αγαπητέ μου Θανάση, η τιμή μου να συμμετάσχω στην εκπομπή αυτή και ελπίζω μέσα από την κουβέντα μας να διαφωτίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τα θέματα αυτά που ταλανίζουν τον Ελληνισμό και την Κύπρο.
Μάλιστα. Θέλω να σημειώσω κάτι το οποίο σίγουρα αξίζει σχολιασμό. Παρακολουθούμε όλοι τις τελευταίες ώρες με κομμένη την ανάσα όσα συμβαίνουν με πρωτοβουλία, επιθετική πρωτοβουλία του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Βλέπουμε από πάρα πολλές πλευρές σε όλο τον κόσμο να καταγράφονται αντιδράσεις και παρατηρούμε την απόλυτη σιγή με την οποία παρατηρεί τις εξελίξεις η Άγκυρα, η Τουρκία, η κατοχική δύναμη της Κύπρου εδώ και μισό αιώνα. Προσωπικά θεωρώ ότι παρατηρεί και προσπαθεί να μετρήσει τα σημεία εκείνα στα οποία θα μπορούσε πάνω στην αναμπουμπούλα ως γνήσιος λύκος, γκρίζος ημί, να αξιοποιήσει προκειμένου να προωθήσει κάποια από αυτά τα οποία δεν τα κρύβει άλλωστε τα τελευταία χρόνια. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον αγαπητό καθηγητή, τον δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, και για τα συναισθήματά του βλέποντας όλη αυτή την εξέλιξη εκεί, αλλά και για το βαθμό της ανησυχίας του όπως διαμορφώνεται για το ποια θα μπορούσε να είναι μια πιθανή απόπειρα εκμετάλλευσης όλης αυτής της αναμπουμπούλας από την πλευρά της κατοχικής δύναμης.
Είναι γεγονός ότι η Τουρκία απέδειξε ότι ασκεί το διπλωματικό παιχνίδι με άριστον τρόπο. Ξέρει πότε να σιωπά και ξέρει πότε να βρίσκεται στην επίθεση. Τώρα προφανώς επειδή η διεθνής κοινότητα και η διεθνής συγκυρία δεν την παίρνει να αρχίσει τους γνωστούς λεονταρισμούς της, έκατσε, όπως λέμε, στην κλούβα, αναμένει να δει τις εξελίξεις και να δει πώς θα εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση των πραγμάτων. Νομίζω έχει διαπιστώσει ότι η αλληλεγγύη της Αμερικής προς το Ισραήλ είναι τόσο δεδομένη και έχει έμπρακτα καταδειχθεί και στην τελευταία αυτή εξέλιξη στην Μέση Ανατολή, που γνωρίζει πολύ καλά ότι θα ήταν άσκοπο να έρθει σε ρήξη τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά θα βρει την κατάλληλη ευκαιρία να διαχειριστεί το θέμα με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Είναι γεγονός ότι η Άγκυρα έχει καταφέρει δυστυχώς στη διεθνή σκακέρα να το παίζει και με Ανατολή και με Δύση και να βγαίνει πάντοτε κερδισμένη. Υπό την έννοια ότι ουδείς, μα ουδείς από τις διεθνείς δυνάμεις δυστυχώς δεν την κατακρίνει για τις πράξεις της τόσο σε σχέση με την Ελλάδα και ιδιαίτερα σε σχέση με την Κύπρο.
Θέλετε, βλέπουμε... θέλετε να τα πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Συμφωνώ στο ουδείς. Αυτοί όμως οι οποίοι έχουν υποχρέωση να εγκαλέσουν την Τουρκία και μιλώ για τις εγκύτριες δυνάμεις. Ηνωμένο Βασίλειο, Ελληνική Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία. Αφού δεν το κάνουν οι συγκεκριμένες δυνάμεις που ανέφερα, οι οποίες έχουν και νομική και ηθική υποχρέωση, γιατί να το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι?
Ναι, είναι πολύ σωστό το ερώτημα, το έχετε θέσει πραγματικά, έχετε πάρει τον Ταύρο από τα κέρατα και από τη στιγμή που εμείς, δηλαδή εμείς η Ελλάδα και η Κύπρος, δείχνουμε αυτήν την επαφωτερίζουσα συμπεριφορά όσον αφορά την Άγκυρα, δεν θα έπρεπε να περιμένουμε όχι μόνο από τις εγκύτριες δυνάμεις αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ξεκάθαρη στις θέσεις της. Και βλέπουμε και την εξέλιξη την τελευταία με τα θαλάσσια πάρκα, αγαπητέ Θανάση, έναν περιβαλλοντικό σχέδιο της Ελλάδας στο Αιγαίο για προστασία του θαλάσσιου πλούτου, να προκαλεί η Άγκυρα και να απειλεί ουσιαστικά με πόλεμο και με πολεμικές ενέργειες την Ελλάδα για κάτι το οποίο νομίμως κάνει, τη δημιουργία δηλαδή θαλάσσιων πάρκων προστασίας του περιβάλλοντος στο Αιγαίο. Και βλέπουμε το χειρότερο απ' όλα, την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αντιδρά με τον τρόπο που θα έπρεπε να αντιδράσει, αλλά αντίθετα απλώς να επιθυμίζει ότι η Τουρκία είναι υποένταξη χώρα. Ακόμη δηλαδή με όλα όσα έχει κάνει, με όλα όσα συνεχίζει να κάνει, να θεωρείται ότι είναι υποένταξη χώρα και απλώς να την υπενθυμίζουν ουσιαστικά να μην είναι τόσο έντονη στις απειλές της εναντίον της Ελλάδος. Και όμως είναι εδώ που θεωρώ ότι αυτή η πολιτική του εξευμενισμού του Μινόταυρου, την οποία ακολουθεί η Ελλάδα, την οποία δυστυχώς και η Κύπρος τα τελευταία χρόνια ακολουθεί, είναι προφανές ότι δεν απέδωσε καρπούς και είναι προφανές ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτήν την πολιτική της Ελλάδας και της Κύπρου. Και ενώ κάποτε, να υπενθυμίσω, μιλούσαμε για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, να υπενθυμίσω όταν είχαμε την επέμβαση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, είχε λεχθεί ότι θα έπρεπε να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κυρώσεις για το γεγονός ότι η Τουρκία απειλούσε την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία βεβαίως δεν αναγνωρίζει, και οι κυρώσεις στο τέλος μετεβλήθησαν σε προσπάθεια μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και είχαν βεβαίως την κατάληξη αυτή του Δεκεμβρίου του 2023 με τη διακήρυξη των Αθηνών, που ουσιαστικά αποτελεί μία, θα έλεγα, ήταν της ελληνικής διπλωματίας, την οποία εκμεταλλεύεται πλήρως η Άγκυρα, και ανάλογα με τις εξελίξεις εκδηλώνεται η σιωπά. Η Τουρκία θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει μία επεκτατική πολιτική. Η επεκτατική αυτή πολιτική έλαβε σάρκα και οστά στην Κύπρο, θεωρεί την Κύπρο σαν ζωτικών χώρων για την Τουρκία, αλλά θεωρεί επίσης και το Αιγαίο ότι θα πρέπει να διχοτομηθεί κατά των ίδιων και ανάλογων τρόπων που de facto έτυχε διαβίας πυρός και σιδήρου τη διχοτόμηση στην Κύπρο. Η γαλάζια πατρίδα εξακολουθεί και υφίσταται. Οι γκρίζες ζώνες εξακολουθούν και υφίσταται. Με το να σκουπίζουμε κάτω από το χαλίν τις πραγματικές προθέσεις της Άγκυρας, δεν νομίζω να εξυπηρετούμε τους ευρύτερους στόχους που θα έπρεπε να είχαμε για να θέσουμε ενώπιον της διεθνούς κοινότητας στην Τουρκία για τον ευθυνών της, ενώπιον των ευθυνών τους, και να ζητήσουμε κατά ανάλογων τρόπων που η Δύση ζητά από εμάς τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία.
Στις οποίες αυτές συμμετέχουμε ασμένως, έτσι. Στις οποίες κυρώσεις συμμετέχουμε.
Αυτές οι λυκοφιλίες, έτσι τους ονομάζω, μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας δεν βοηθούν, διότι δεν βγάζουν στο προσκήνιο τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας. Και ενώ βλέπουμε τον κύριο Νταντάρ να επισκέπτεται το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και κατάματα να του λέει ότι αν δεν δεχθείτε εσείς η διεθνής κοινότητα, ο διεθνής οργανισμός, η Κύπρος, η Ελλάδα, τη δημιουργία δύο ξεχωριστών κρατών με δύο ξεχωριστές κυριαρχίες, δεν πρόκειται να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και εμείς εξακολουθούμε να εκλιπαρούμε και να γυρίζουμε τον δίσκο της επετείας στην διεθνή διπλωματία για να ξεκινήσει ένας διάλογος, ο οποίος βεβαίως και αν ξεκινούσε θα μας οδηγούσε σε καταστροφικές εμπειρίες και καταστροφικές λύσεις.
Μάλιστα.
Δυστυχώς,
θέλω
αυτή
να
είναι
θέσω...
η τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Θανάση.
Λοιπόν, θέλω να θέσω υπόψη σας ένα συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο ανέκυψε τις τελευταίες ημέρες και το οποίο δείχνει κάποια πράγματα. Θέλω και από νομικής απόψεως να μου πείτε κι εσείς, να ακούσουν οι ακροατές μας, τι ακριβώς δείχνει. Δελφή Economic Forum, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκλήθη ο κύριος Οσδίλ Ναμί, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, λέει, του ψευδοκράτους, ο οποίος ομίλησε εκεί και μάλιστα μετέφερε τις θέσεις των ενεργούμενων της Άγκυρας, του κατοχικού ψευδοκράτους δηλαδή. Εικάζω ότι και ο συγκεκριμένος, όπως και ο Τατάρ, κυκλοφορούν με ευρωπαϊκό διαβατήριο στον κόσμο, με αυτό το οποίο εξαιτίας της εισδοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πλέον όλοι αυτοί, και οι οποίοι εμφανίζονται εδώ και εκεί, το είπατε νωρίτερα, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διακηρύσσοντας ότι η χώρα η οποία τους έχει προμηθεύσει το συγκεκριμένο διαβατήριο είναι εκλειπούσα. Από την άλλη μεριά θέλω να μου εξηγήσετε αν η συγκεκριμένη παρουσία συνιστά έμεση αναγνώριση αυτού που υποτίθεται από το 1984 είσαμε σήμερα εδώ και 40 χρόνια καταδικάζουμε και το ονομάζουμε ψευδοκράτος.
Είναι αυτή η επαφοτερίζουσα πολιτική στην οποία έχω κάνει αναφορά. Κατά τη γνώμη μου, οι διοργανωτές του Economic Delphi Forum έπραξαν έναν τεράστιο λάθος, αλλά κατά τη γνώμη μου επίσης όλοι οι συμμετέχοντες Κύπροι στο φόρουμ αυτό έπρεπε να αποσυρθούν. Δεν μπορεί δηλαδή ένας ψευδοϋπουργός να εμφανίζεται και προφανώς να διατυμπανίζει και να μεταφέρει τις θέσεις της Άγκυρας σε έναν διεθνές συμπόσιο και εμείς να είμεθα απαθείς. Ήδη η κυπριακή κυβέρνηση θα έπρεπε να απόσχει, αλλά και όσοι έχουν συμμετάσχει από την Κύπρο. Σαν έμπραχτη διαμαρτυρία για τα τεχνόμενα. Είναι αυτή η συμπεριφορά την οποία εκμεταλλεύεται δυστυχώς η Τουρκία, και αντί να επιζητούμε να εκθέσουμε την Τουρκία διεθνώς, εμείς ήδη με τις πράξεις και τις παραλήψεις μας γινόμεθα εκούσια ή ακούσια συνεργοί στο έγκλημα το οποίο εξακολουθεί να διαπράττεται σε βάρος της Κύπρου και σε βάρος του ίδιου του ελληνισμού. Την ίδια ώρα μάλιστα που λαμβάνουν χώρα αυτά τα οποία έχω αναφέρει.
Μάλιστα.
Αλλά τι να σας πω. Εδώ στις 22 Απριλίου θα γίνει μια αποτίμηση στην Ελλάδα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θα προετοιμαστεί το έδαφος για τη νέα συνάντηση μεταξύ του κυρίου Ερντογάν και του κυρίου Μητσοτάκη μέσα στο πλαίσιο της διακήρυξης, αυτής της επέσχυντης διακήρυξης Δεκεμβρίου του 2023. Όταν εμείς ήδη δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας και δεν μπορούμε να απαιτήσουμε τα αυτονόητα, όσον πιστικοί είμαστε όταν από καιρού εις καιρό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή στις επαφές μας με τους Αμερικανούς ή γενικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητούμε την βοήθεια τους και την αλληλεγγύη τους για να βρεθεί μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Δεν είμαστε αξιόπιστοι. Και μας έχουν πάρει χαπάρι. Και πολύ φοβούμαι αν και όταν και εφόσον αρχίσει ο οποιοσδήποτε διάλογος από την πείρα των τελευταίων 50 χρόνων, όχι μόνο δεν πρόκειται να ασκηθούν οποιοσδήποτε πιέσεις στην Τουρκία, αλλά οι οποιοσδήποτε πιέσεις θα ασκηθούν στην δική μας πλευρά. Και είναι γι' αυτό που κατακρίνω, είμαι έντονος και θα συνεχίσω μέχρι τέλους, άχρη τέλους, να καταδικάζω την πολιτική της επανέναρξης του διαλόγου από εκεί που μείναμε. Δηλαδή στο πλαίσιο Κουτέρης, στο Κραν Μοντανά.
Μάλιστα.
Και το έχω πει πολλές φορές και θα το πω για να το ακούσει ο παγκόσμιος ελληνισμός. Πού μείναμε? Μείναμε στην εκπεριτροπής προεδρία,
mm-hmm.
δηλαδή συμφωνηθήσα συνταγματική λύση η οποία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Μάλιστα.
Στην οποία λύση θα έχουμε για κάποιον περίοδο πρόεδρων Έλληναν Κύπριων και για κάποιον περίοδο Τούρκων Κύπριων πρόεδρων, ανεξαρτήτως της καταστρατήγησης της βασικότερης αρχής της δημοκρατίας, κατοχυρωμένης από ευρωπαϊκές συμβάσεις και από νομολογία παγκόσμια τους μίας ψήφους, ένας άνθρωπος μία ψήφος. Μείναμε λοιπόν σε αυτόν το πλαίσιο και ζητούμε να επιστρέψουμε σε αυτόν το πλαίσιο. Επιπρόσθετα, μείναμε στο πλαίσιο όπου αυτοί οι οποίοι θα επιστρέψουν, οι πρόσφυγες, οι έχοντες περιουσία στα κατεχόμενα αυτήν τη στιγμή, είτε υπό τουρκοκυπριακή είτε άλλος πώς διοίκηση, δεν θα έχουν ουσιαστικά τον
πολιτικά
πρώτο
δικαιώματα.
Λόγο και δικαίωμα
και πολιτικά
να
δικαιώματα.
Τις περιουσίες τους.
Ακριβώς.
Κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, των αρχών πινέιρο στο διεθνές δίκαιο, οι οποίες αρχές προνοούν στο διεθνές δίκαιο ότι το δικαίωμα της απακατάστασης των εκτοπισθέντων και προσφύγων είναι κατοχυρεμένο σαν εθιμικόν πλέον διεθνές δίκαιο. Θα καταστρατηγήσουμε εμείς οι ίδιοι τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι θα επιστρέψουν σύμφωνα με το πλαίσιο λύσης, το οποίο ακόμα διατυμπανίζει η ηγεσία μας της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας για
ναι.
πολιτική ισότητα, ακόμα και αυτοί που θα επιστρέψουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση σε κάποια αναπροσαρμογή ελαχίστηνος επιτοπλίστης των συνόρων, ούτε και αυτοί θα έχουν ουσιαστικά το απόλυτο δικαίωμα να επιστρέψουν και να τους αποδοθούν οι περιουσίες τους. Δηλαδή οι μορφίδες, αν και εφόσον θα επιστραφεί η μόρφο και διαπιστώσουν κατά την επιστροφή ότι στις περιουσίες τους μένουν Τούρκοι, δεν θα έχουν κατά αποκλειστικότητα το δικαίωμα να ζητήσουν την αποκατάσταση της περιουσίας τους. Μείναμε επίσης σε έναν καθεστώς όπου νομιμοποιούνται οι έπικοι. Αντί δηλαδή σε έναν καθεστώς εξέτασης της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με έναν κανόνα ο οποίος θα επιβληθεί νομιμοποίησης και κυπροποίησης όλων των επίκων. Μείναμε σε έναν καθεστώς όπου καμία απόφαση στο νέο κράτος το οποίο θα δημιουργηθεί, είτε σαν μετεξέλιξη όπως πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι προσπάθεια δημιουργίας νέου κράτους, καμία λοιπόν απόφαση δεν θα μπορεί να ληφθεί αν δεν υπάρχει και η συνένεση των Τούρκων της Κύπρου. Εδώ μείναμε.
Και εδώ διατυμπανίζουμε ότι θέλουμε από εδώ να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Θέλω, αγαπητή μου δόκτωρα, καθηγητή Χρήστο Κληρίδη, αφού μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω στις ακροάτριες και στους ακροατές που μπήκαν με σχετική καθυστέρηση στην συντροφιά μας, να πω ότι συνομιλούμε, φίλες και φίλοι, με τον δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Νομικής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Κύπρου, πρώην βουλευτή και πρώην πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Αγαπητέ μου δόκτωρα, καθηγητή Χρήστο Κληρίδη, θέλω να ρωτήσω κάτι ευθέως, διότι ή κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα καλά ή κάποιοι δεν τα κάνουν καλά. Διατυμπανίζουμε και πολύ σωστά πράττουμε ότι το κοινοτικό κεκτημένο είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο και για μας και για την ευρωπαϊκή οικογένεια της οποίας μέλη είμαστε και η ελληνική και η κυπριακή δημοκρατία. Σωστά ως εδώ?
Ναι.
Αυτό που λέγεται διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που δεν απαντάται ουδαμού του κόσμου, δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά, είναι ή δεν είναι ευθέως αντίθετο με αυτό που λέμε ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο? Και αν είναι, μέσα από την διαδικασία την οποία προτάσουμε, υποτίθεται στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, προτιθέμεθα να πούμε στην Ευρώπη και στους λαούς μας ότι, ξέρετε, εμείς θέλουμε να δώσουμε μια διασταλτική ερμηνεία σε αυτό και δεχθείτε το για μας ανοίγοντας κερκόπορτα και για την Ευρώπη? Είναι κάτι τέτοιο ορθό όπως ακριβώς το θέτω, ή μήπως πραγματικά έχουν δίκιο αυτοί που λένε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και μπορούμε να το χωρέσουμε μέσα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο όλο αυτό το τερατώδες πλαίσιο?
Ακριβώς, αγαπητέ μου Θανάση, επειδή η προτινόμενη και προδιαγραφόμενη λύση δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα καταπατά ασύστολα, και ακριβώς επειδή θα υπάρχει πρόβλημα συμβατότητος μιας τέτοιας λύσης με τα ευρωπαϊκά θέσμια και του ευρωπαϊκών κεκτημένων, οι Τούρκοι ζητούν για να διασφαλίσουν ότι θα μπορεί η Κύπρος να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποιαδήποτε λύση να ενσωματωθεί στις συνθήκες ίδρυσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να είναι μέρος ουσιαστικά ενός αναβαθμισμένου και μη προσβλητέου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον θα αποτελεί το μόρφωμα αυτών του Φραγκενστάιν τη μελλοντική λύση του Κυπριακού. Είναι γι' αυτό που οι Τούρκοι επιμένουν και θέτουν σαν προϋπόθεση ακριβώς αυτό. Συνεπώς, γνωρίζουν και οι Ευρωπαίοι πολύ καλά, γνωρίζουμε και εμείς, αλλά δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, γνωρίζει και η Ελλάδα, γνωρίζει και η Αγγλία και βεβαίως η Τουρκία, ότι αυτό το μόρφωμα ακριβώς επειδή δεν είναι συμβατόν με τα θέσμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ατομικά δικαιώματα, θα πρέπει για να περισωθεί επικινδύνω προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο προς ακύρωσή του, θέλουν να αναβαθμιστεί σε καθεστώς των συνθήκων σύστασης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε να μην είναι προσβητέο. Βεβαίως, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να θυσιάζονται στον εκάστοτε βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Και αν επιχειρηθεί και ή επιβληθεί κάτι τέτοιο, μοίρια έπονται. Αντί λύσης του Κυπριακού, θα είναι το πρώτο σκαλοπάτι για την οριστική διχοτόμηση και τη δημιουργία δύο κρατών υπό τον έλεγχο και των δύο κρατών της Τουρκίας. Διότι να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Και όταν οι Τούρκοι ζητούν αυτόν το μόρφωμα τώρα των δύο κρατών, δεν εννοούν ότι θα γίνουν δύο ανεξάρτητα κράτη και θα κάνετε εσείς οι Έλληνες Κύπροι ό,τι θέλετε και εμείς οι Τούρκοι Κύπροι ό,τι θέλουμε. Μην δηλαδή διανοηθείτε ότι με το κράτος το οποίο θα δημιουργηθεί το Ελληνοκυπριακό θα μπορείτε παραδείγματος αύριο να αποφασίσετε αύριο να ενωθείτε ή να αναπτύξετε ιδιαίτερες σχέσεις καθιονδήποτε μορφή μαζί με την Ελλάδα. Διότι πάνω από όλα και πάνω από αυτόν το μόρφωμα πάλι που θα δημιουργηθεί των δύο κρατών θα υπάρχει η συνωμόσπονδη κυβέρνηση των δύο κρατών μέσα από την οποία η Τουρκία δια των αντιπροσώπων της των τουρκοκυπρίων φανατικών λύκων θα ελέγχουν την επικράτεια της Κύπρου. Συνεπώς μιλούμε για επιβολή λύσεων χειρότερες από το Κόσοβο. Και είναι με λύπη μου και ευκαιρία
ναι,
που
να κάνετε μια αναφορά
έγινε
και σε
πρόταση
αυτό.
Μάλιστα από την κυρία Μητσοτάκη για αναγνώριση
Μπακογιάννη.
Αυτού του αποτυχεμένου καθεστώτος στο Κόσοβο. Mm-hmm. Είναι τραγικό δηλαδή γιατί αντί να υπερασπιζόμεθα το δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα που έπρεπε να είναι το δόρυ και η ασπή του αγώνα μας, συνεχώς να προχωρούμε σε κατολισθήσεις και υποχωρήσεις μέσα σε μια ψευδέστηση ότι θα εξημερωθεί ο Μινόταυρος των τουρκικών αυτών κράτος και θα βρούμε τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Πηγαίνουμε προς λασθασμένη κατεύθυνση για μισό αιώνα. Και το τραγικό, αγαπητέ μου Θανάση, είναι ότι δεν έχουν σχεδιάσει οι κολονακιώτες της Αθήνας, όπως επίσης και οι Λευκοσιάτες, την εναλλακτική πρόταση και την εναλλακτική λύση. Και αφήνουν τα πράγματα να οδηγούνται ουσιαστικά, πολύ σύντομα, σε νέα αδιέξοδα, σε νέες περιπέτειες. Και ενώ γνωρίζουν ότι αυτές οι λύσεις δεν πρόκειται να γίνουν δεχτές από τον Κυπριακό Ελληνισμό όταν τεθούν σε δημοψήφισμα και υποχρεωτικά θα δεχτούν.
Μα έχουν κατά νου να το αποφύγουν. Δεν ξέρω αν μπορούν.
Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να το αποφύγουν, αλλά να τους υπενθυμίσω ότι ακριβώς προ μίας 20ετίας, στις 24 Απριλίου του 2004, έλαβαν μία ηχηρή απάντηση όλοι αυτοί οι Άγγλοι πρωτίστως οι οποίοι προσπάθησαν να επιβάλλουν τα άνομα σχέδια και τις επιδιώξεις τους στην Κύπρο μέσα από το κατάπτυστο σχέδιο ΝΑΝΑΝ. Και αντί να γίνει σεβαστή η ετοιμιγορία του κυπριακού λαού από Αθήνα και Κύπρον, συνεχίσαμε και οδηγούμεθα σε χειρότερες λύσεις από αυτές τους σχεδίων. Είμεθα τραγική.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον δόκτορα Χρήστο Κλειρίδη, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Νομικής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Κύπρου. Και θα ήθελα, αγαπητέ μου καθηγητή, τώρα να έρθουμε σε αυτό το οποίο και νωρίτερα ανέφερα και σε κάποια άλλα τα οποία δίνουν μια εικόνα με την οποία αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Αναφέρθηκα νωρίτερα στην παρουσία του Οσδίλ Ναμί, ο οποίος παρέστη ως πρώην υπουργός του ψευδοκράτους στο φόρουμ των Δελφών. Οφείλω να πω ότι, όπως λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο οργισμένος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε την εμφάνισή του στο εν λόγω συνέδριο. Είχαμε από πλευράς Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας, Νίκου Δένδια, μία τοποθέτηση η οποία έλεγε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται οτιδήποτε υποστηρίζει τα τελευταία χρόνια η Άγκυρα, και η Άγκυρα είναι αυτή που κάνει το παιχνίδι σε ό,τι αφορά στην κατεχόμενη Κύπρο και όχι αυτοί που υποδίονται τον εκπρόσωπο και την κυβέρνηση των Τουρκοκυπρίων. Από την άλλη μεριά όμως, το Κυπριακό από τις 7 του Δεκέμβρη, του παρελθόντος Δεκέμβρη, με την διακήρυξη των Αθηνών, είναι όχι απλά στο ράφι αλλά στο ντουλάπι, για να μην το βλέπουμε. Πρόσφατα είχαμε την παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα κομματικό συνέδριο, σε αυτό της Νέας Δημοκρατίας, όπου μεταξύ πολλών άλλων είπε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας θα πετύχουμε τους στόχους μας. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μέσα από όλη αυτή την διαδικασία και από όλα αυτά τα αλληλοσυγκρουόμενα τα οποία ανέφερα και τα οποία θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με πάρα πολλά άλλα, μπορούμε να μιλάμε για στόχους ή μπορούμε να μιλάμε και για μια συγκροτημένη αντίληψη Αθήνας και Λευκωσίας για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που διαρκεί υπό τη μορφή που το ξέρουμε εδώ και μισό αιώνα με διαρκείς δικές μας υποχωρήσεις. Σε όλα αυτά θέλω να προσθέσω και το γεγονός ότι εξαφανίστηκε ουσιαστικά από τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας, δεν ξέρω αν το ίδιο συνέβη και στην Κύπρο, η τοποθέτηση εναντίον της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ξεκάθαρα και μάλιστα σε κυπριακό έδαφος από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Θέλω να πω ότι από τη μια μεριά υποτίθεται ότι έχουμε κάποιες, τις έχουμε, τις ακούμε, κάποιες κορώνες, από την άλλη μεριά έχουμε κάποιες μετρήσιμες υποχωρήσεις ή κάποια λάθη ή κάποιες γκάφες, να το πω, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Όλα αυτά στα αυτιά και στα όματα του καθηγητή, του δόκτωρα Χρήστου Κλειρίδη, πώς εισπράττονται και το κυριότερο, αν τελικά καταδεικνύουν την αναγκαιότητα να αποκτήσουμε επιτέλους μια συγκροτημένη στρατηγική μετά από 50 χρόνια.
Δυστυχώς θα πρέπει να ανατρέξω λίγο στην ιστορία της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας για να ακούσουν και οι ακροατές μας πώς είναι που καταλήξαμε σε αυτήν την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία σαν πρόταση για λύση του Κυπριακού με πολιτική ισότητα, όπως προσθέτουν. Για το τελευταίο, για την πολιτική ισότητα, να διευκρινίσω ότι είναι το μνήμα του Αγίου Νεοφύτου. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι χωρούν μέσα.
Μάλιστα.
Δηλαδή οι Τούρκοι ερμηνεύουν την πολιτική ισότητα σαν διαχωρισμό και διαμερισμό της κρατικής εξουσίας και κυριαρχίας σε δύο. Αυτό σημαίνει για τους Τούρκους πολιτική ισότητα. Εμείς προσπαθούμε να την ερμηνεύσουμε ότι πολιτική ισότητα σημαίνει ότι ο κάθε πολίτης θα απολαμβάνει ίσα δικαιώματα κάτω από το νέο σύνταγμα, δηλαδή την ισονομία, την ισότητα. Και όμως αντιφατικά φαίνεται ότι η ηγεσία μας, ενώ ασπάζεται την πολιτική ισότητα με την ερμηνεία που δίδει, φαίνεται να είναι διατεθειμένη να δεχθεί άμεσα παραβίαση αυτής της πολιτικής ισότητας, δεχόμενη την εκπεριτροπής προεδρία και την κατάργηση της ισότητας του ψήφου. Ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Διότι πώς είναι δυνατόν στην αρχή της πολιτικής ισότητας οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι εξακολουθούν σαν κοινότητα να είναι το 18%, mm-hmm. να αναδεικνύουν πρόεδρο, αν δεν καταπατηθεί ακριβώς αυτή η αρχή του ένας άνθρωπος μία ψήφος. Δηλαδή είμαστε εμείς οι ίδιοι αντιφατικοί. Όσον αφορά δε την διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία, να υπενθυμίσω ότι αμέσως μετά την παγική εισβολή και τα γεγονότα Ιουλίου-Αυγούστου του 1974 έγινε μία σύσκεψη στις Αθήνας, στην οποία συμμετείχαν η ελληνική κυβέρνηση, ο Καραμαλής τότε και ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετά που επέστρεψε. Και δυστυχώς εκεί μπήκε για πρώτη φορά η εισήγηση, η οποία την είχαν ασπαστεί κάποια κόμματα και κάποιες ηγεσίες στην Κύπρο για διπεριφερειακή ομοσπονδία. Δηλαδή μια ομοσπονδία, αυτή ήταν η θεώρηση, στην οποία θα είχαμε δύο περιφέρειες, αλλά μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, η οποία θα αντανακλούσε τα ποσοστά της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Και ο στόχος ήταν να δοθεί περιφέρεια στην τουρκοκυπριακή πλευρά, mm-hmm. αλλά τα βασικά δικαιώματα, οι βασικές ελευθερίες της εγκατάστασης, της διακίνησης, της προστασίας των περιουσιών θα κατοχυρώνονταν το μέσα στο πλαίσιο αυτής της διπεριφερειακής ομοσπονδίας με μια ισχυρή κυβέρνηση. Από αυτόν, αγαπητέ μου Θανάση, ακριβώς. μέσα από τα χρόνια και μέσα από αλλεπάλληλες και διαρκείς υποχωρήσεις
και βρετανικές λαθροχειρίες,
καταλήξαμε σε ένα μόρφωμα mm-hmm. τύπου σχεδίου ΑΝΑΝ που θα έχει αυτά τα στοιχεία τα οποία περιέχει το πλαίσιο Κουτέρες, στο οποίο δυστυχώς είναι πολιτική Ελλάδας και Κύπρου να επιστρέψουμε μέσα στον διάλογο και να παραμείνουν κάποια εκκρεμόντα θέματα που είναι οι εγγυήσεις και η απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων. Πρόκειται για μια πορεία καταστροφική, η οποία συνεπάγεται ουσιαστικά την εξαφάνιση του ελληνισμού από το ανατολικό αυτών ακραίων άκρων της Μεσογείου. Δυστυχώς, μέσα από αυτές τις κατολιστήσεις είμεθα στο χείλος της καταστροφής. Είμεθα έναν βήμα πριν από την οριστική τουρκοποίηση ουσιαστικά ενός μεγάλου μέρους της Κύπρου και υπό τον έλεγχο να έχει η Τουρκία το εναπομείναντα μέρος. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε, θα πρέπει επιτέλους να επανατοποθετήσουμε τον Κυπριακό στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη βάση της λύσης η οποία θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο χωρίς αποκλίσεις, χωρίς παρεκκλίσεις, χωρίς εκπτώσεις μια χώρα, σε ένα κράτος που είναι πλήρως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαι θα παιδιά κατώτερου Θεού.
Μάλιστα.
Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα βασικά δικαιώματα μας να καταπατηθούν στο βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων για εξυπηρέτηση κάποιων για τους οποίους το Κυπριακό έχει καταντήσει πολλοκέφαλους και θέλουν να το ξεφορτωθούν. Εμείς θα παραμείνουμε σταθεροί σε θέσεις αρχών.
Μάλιστα.
Οι μικροί λαοί και οι αδύνατοι, το μόνο όπλο το οποίο διαθέτουν είναι οι αρχές και το δίκαιο. Σε αυτές πρέπει να παραμείνουμε μέχρι τέλους.
Αγαπητέ μου καθηγητή Δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, να σας ρωτήσω κάτι προσωπικά. Με την κυρία Άντζελα Ολγκίν Κουεγιάρ έχετε συναντηθεί?
Όχι. Η Όχι. κυρία Κουεγιάρ, όπως και οι διάφοροι διαμεσολαβητές,
ναι, ναι.
οι οποίοι συναντώνται με την λεγόμενη κοινωνία των πελατών.
Εσείς δεν είστε
πολιτών.
Κοινωνία των πολιτών.
Ναι,
διότι η κοινωνία των πελατών
κανονίζουν να συναντιόνται μόνο με αυτούς που θέλουν να ακούσουν αυτά που τους συμφέρει. Δυστυχώς δεν θέλουν να ακούσουν την πραγματικότητα.
Ποιος κανονίζει αυτές τις συναντήσεις, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Χρήστο Κληρίδη?
Με συγχωρείτε?
Ποιος κανονίζει αυτές τις συναντήσεις? Και στη
έχω
βάση
έχω την εντύπωση ότι στα θέματα αυτά πρωταρχικών ρόλων διαδραματίζουν οι πρεσβείες του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μάλιστα. Και θεωρούν ότι με τέτοιο τρόπο θα μπορέσουν συντόμως να επικαλεστούν την κοινωνία των πολιτών όταν αποκλείουν φωνές σαν τη δική σας.
Δυστυχώς ισχύει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χάνη. Θα σας θυμίσω από τους
αρχικές. Ο κύριος Χάνη το είπε. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι τι λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης για τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία της δημοκρατίας της οποίας προεδρεύει εκπροσωπείται σε θεσμούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε απεσταλμένους, ειδικούς απεσταλμένους του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, οι οποίοι στη συνέχεια θα συντάξουν εκθέσεις.
Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση και εκ μέρους της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, δεν είναι μόνο θέμα του κυρίου Χριστοδουλίδη τώρα,
ακριβώς,
αλλά τα τελευταία χρόνια, είναι αυτή η πολιτική ότι παρουσιάζονται στην κοινωνία των πολιτών μόνον αυτοί οι οποίοι λένε θέματα και πράγματα τα οποία είναι αρεστά στα αυτιά εκείνων που θέλουν να τα ακούσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το διεθνές δίκαιο, αυτοί οι οποίοι θέτουν το Κυπριακό στη βάση αρχών, είναι απόντες. Να σας πω και κάτι το οποίο είχα από προσωπική εμπειρία. Κάποτε, σε πλαίσιο προηγούμενων προεδρικών εκλογών, η Αγγλική Πρεσβεία έκανε διάφορες διαβουλεύσεις με διάφορους και ρωτούσε τις απόψεις τους για τις επερχόμενες τότε προεδρικές εκλογές και ποιος και ποιον υποστήριζαν οι διάφοροι για να εκλεγούν. Κάνουν με αυτόν τον τρόπο, με τις άμεσες επαφές, μια δημοσκόπηση ήδη για να δουν το ισχύον εκάστοτε κλίμα. Μέσα σε αυτόν τον πλαίσιο μας είχαν καλέσει και εμάς, εμένα προσωπικά, και τον κύριο Νίκον Κουτσού, ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος των Νέων Οριζόντων, για να συσκεφθούμε επί του θέματος. Και μας ρώτησαν τότε κατά πόσον ήταν εφικτή η εκλογή του Α ή του Β, να μην πω ονόματα αυτή τη στιγμή. Εμείς βεβαίως θέλαμε περισσότερο να ακούσουμε τις δικές τους απόψεις. Έφτασε όμως η στιγμή που μετά από πολλήν ώρα ο εκπρόσωπος αυτός της πρεσβείας του Ηνωμένου Βασιλείου μας απεκάλεψε ότι αρεστός ήταν ο Α και όχι ο Β, διότι επίστευαν ότι ο Α θα μπορούσε να λύσει το Κυπριακό και να το λύσει στη βάση όλων αυτών που υποστήριζαν ήδη. Είναι ο ρόλος των πρεσβειών στη διαμόρφωση της πολιτικής της εκάστοτε κυπριακής κυβέρνησης είναι καθοριστικός για το Κυπριακό. Όταν ήμουν μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας στην κυβέρνηση Αναστασιάδη, από την οποία απεχώρησε ομάδα λόγω διαφωνιών, τίποτα δεν μπορούσε να μπει στο τραπέζι από δική μας πλευρά σαν πρόταση προς την άλλη πλευρά, αν δεν έπαιρνε την έγκριση των Άγγλων και κατ' επέκταση και στη συνέχεια των Αμερικανών. Είναι γι' αυτόν τον τρόπο που καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε, αγαπητέ μου Θανάση.
Μάλιστα.
Είναι καθοριστικός και καταλυτικός ο ρόλος τους. Και αν δεν αποτινάξουμε αυτές τις δεσμεύσεις οι οποίες δίδονται στους διπλωμάτες, από διπλωμάτες και από άλλους πολιτικούς μας, δεν θα μπορέσουμε να χαράξουμε μια ανεξάρτητη σωστή πολιτική.
Θα σας ρωτήσω κάτι αυτονόητο για μας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ακουστεί και να ακούγεται στη διαπασόν για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο και εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Μέσα από την τακτική διαχωρισμού του Κυπριακού από τα ελλαδοτουρκικά ζητήματα υπηρετούνται, κατά την άποψή σας αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, τα συμφέροντα του ελληνισμού στο σύνολό τους, τα συμφέροντα της Ελλάδας, ή μήπως διαμορφώνουμε ένα σκηνικό του οποίου τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Το λέω αυτό διότι κατορθώσαμε και εσείς και εμείς το Κυπριακό να μην θεωρείται βαρύδι και αγκάθι μόνο από κάποιους από το πολιτικό προσωπικό, αλλά και από αρκετούς οι οποίοι πέφτουν θύματα μιας καλωστημένης προπαγάνδας, ισχυριζόμενοι με τον δικό τους τρόπο αυτό που είχε ακουστεί πριν από 50 χρόνια. Το Κύπρος είναι μακράν.
Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι φωνές στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Να σας υπενθυμίσω ότι πρόσφατα ο εγνωσμένου κατά τα άλλα κύρος Χρήστος Ροτζάκης, ο οποίος είχε διατελέσει και υφυπουργός, νομίζω, επί της διακυβέρνησης του Σιμίτη, είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ευθαρσώς είπε να διαχωρίσουμε το Κυπριακό από το ελληνοτουρκικά. Αφήστε την Κύπρο να δούμε τι θα κάνουμε εμείς με τους Τούρκους. Εάν καταλήξαμε δηλαδή σε αυτήν την μειοπική πολιτική, να μην μπορούμε δηλαδή να δούμε την πραγματικότητα ότι η Ελλάδα και η Κύπρος βράζουν στο ίδιο καζάνι, και σήμερα είναι η διχοτόμηση της Κύπρου και αύριο είναι η διχοτόμηση του Αιγαίου, αντιλαμβάνεστε ότι και οι καλόπιστοι πολλές φορές μπορεί να παρασυρθούν σε αυτόν το οποίο έχετε πει. Είναι τραγικό γιατί τόσα χρόνια, 50 χρόνια μετά, υπάρχουν φωνές στην Ελλάδα υπέρ του συμβιβασμού, όχι όμως του έντιμου συμβιβασμού της δίκαιης λύσης με κάποιες έστω λογικές παραχωρήσεις ύποντας περιστάσεις, αλλά ενός συμβιβασμού η οποία θα θέσει την Κύπρο κάτω από τη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας και θα είναι το εφαλτήριο για τη διχοτόμηση περαιτέρω του Αιγαίου. Είναι αυτές οι φωνές οι οποίες δυστυχώς λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα και φωνές οι οποίες είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δίκαιης λύσης του Κυπριακού, καταστέλλονται και δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Είναι γι' αυτό που ο αγώνας μας, αγαπητέ Θανάση, και χαίρομαι για την εκπομπή σου, θα πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει να παραμείνουμε ανακάθεκτοι και σταθεροί. Δεν πρόκειται να νερώσουμε το κρασί μας, αλλά θα διεκδικήσουμε, όπως έχω πει, τα ατομικά δικαιώματα μας όπως είναι κατοχυρωμένα στο διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς συμβάσεις, στις ευρωπαϊκές συμβάσεις. Καμία υποχώρηση επ' αυτού. Οι υποχωρήσεις τελείωσαν και θα πρέπει να επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό. Δεν μπορεί να υπάρξει μια λύση, αγαπητέ μου Θανάση, όπου δεν θα μπορούν οι πρόσφυγες και οι εκτοπισέντες να επιστρέψουν στις περιουσίες τους. Δεν μπορεί να υπάρξει μια λύση όπου θα υπάρχουν περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση σε μια χώρα η οποία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στο δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης σε όλη την επικράτεια της Κύπρου μέσα στο πλαίσιο μιας λύσης τη στιγμή που η Κύπρος είναι ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Κύπροι πολίτες δικαιούνται να εγκατασταθούν στη Γαλλία, αλλά να μην μπορούν να εγκατασταθούν στο ούτω καλούμενο τουρκικών κρατήριων ή πολιτείαν, τώρα κατεχόμενα και μελλοντικά σαν μέρος της νέας ομοσπονδιακής λύσης. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, είναι γελία. Δεν θα λειτουργήσουν ποτέ και η ζωή έχει δείξει ότι όπου προσπαθείς να βρεις προκρούστιες λύσεις και να θέσεις το Κυπριακό και τη λύση του μέσα στο κρεβάτι του προκρούστη, δεν θα επιτύχουν, θα αποτύχουν παταγωδώς.
Μάλιστα. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να σας ρωτήσω, επειδή γνωρίζω ότι έχετε ξεκινήσει μια πολιτική πρωτοβουλία για λύση στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πότε θα παρουσιαστεί δημόσια, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη?
Θα παρουσιαστεί δημόσια σε εκδήλωση την οποία έχουμε προγραμματίσει στις 17 Μαΐου στη δημοσιογραφική εστία στην Κύπρο, όπου θα αναγνωστεί και η σχετική διακήρυξη, η οποία ζητά λύση του Κυπριακού στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου.
Μάλιστα.
Και στην οποία εκδήλωση θα ομιλήσουν και βουλευτές και προσωπικότητες της Κύπρου και καθηγητές και εγνωσμένου κύρους νομικοί και βεβαίως θα απευθύνουν χαιρετισμό μεταξύ άλλων βουλευτές αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, ο οποίος έχει αναγνώσει την διακήρυξη την οποία του έχουμε αποστείλει και συμφωνεί πλήρως με αυτή. Να πω και το εξής. Το μόνο πράγμα το οποίο καταλαβαίνουν όλοι αυτοί στο εξωτερικό είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό την έννοια ότι δεν μπορούν να αρνηθούν λύση που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι αυτό θα συνιστούσε παραβίαση των δικών τους αρχών, παραβίαση του δικού τους κράτους δικαίου, το οποίο είναι θεμελιωμένο πάνω στον σεβασμό και πιστή τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεπώς, όταν τους μιλάς για λύση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε θα σιωπούν είτε θα υποχρεώνονται να συνενέσουν, να συγκατατεθούν. Και είναι γι' αυτόν που η λύση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια υπερκομματική πρόταση και δεν έχει καμία σχέση με πολιτικές δυνάμεις ή πολιτικές παρατάξεις ή προτάσεις για λύση του Κυπριακού. Οποιαδήποτε λύση, και ας την βρουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να λύσουν το Κυπριακό, θα πρέπει να είναι θεμελιωμένοι πάνω σε αυτόν, το σεβασμό δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, για αυτήν την συζήτηση, τη συνομιλία την οποία είχαμε και ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο βάλατε τα ζητήματα όπως ακριβώς είναι και όχι όπως ακριβώς θέλουν να τα παρουσιάσουν κάποιοι. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Ευχαριστώ, Θανάση μου. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τα αγαθά κόπης χτώνται. Μόνο με διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας θα μπορέσουμε να φέρουμε το Κυπριακό εκεί που έπρεπε να είναι σήμερα. Διεκδικητική φωνή για το δίκαιο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτόν τον τόπο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την εκπομπή σου που παρέχει το φόρουμ, όχι το αδελφικό, το πραγματικό, το γνήσιον φόρουμ για να ακούνται αυτές οι απόψεις.
Λοιπόν, και αφού αναφερθήκατε στο αδελφικό φόρουμ, μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι αύριο στη 1:05 περίπου, σε αυτό εδώ το βήμα θα δοθεί απάντηση. Υπάρχουν και άλλες φωνές, όχι αυτές που μεταφέρουν την τουρκική προπαγάνδα. Ως Καραχάν λέγεται ο τουρκοκύπριος πτυχιούχος πολιτικής ανάλυσης και συγκρούσεων από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρήνη, τον οποίον φιλοξενεί τούτο το βήμα, και θα μιλήσει και για την ενιαία κοσμική πλουραλιστική Κύπρο ελεύθερη από την τουρκική στρατιωτική παρουσία, αλλά και για την ανέμακτη γενοκτονία κατά των τουρκόφωνων Κυπρίων που επιχειρεί η Άγκυρα εδώ και μισό αιώνα εκεί στο νησί. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ.
Εύχομαι κάθε επιτυχία.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Σκούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!